Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić otkazao posete inostranstvu, sutra na vanrednoj sednici vlade o razgovorima sa Srbima sa Kosmeta. Evropska unija pomno prati situaciju na terenu, očekuje sprovođenje dogovorenog, iz Brisela i poruka da očekuju odgovor Beograda i Prištine na predlog Nemačke i Francuske. 4,5 miliona Ukrajinaca u mraku, zemlje G7 i Australija dogovorile fiksnu cenu ruske nafte. U novostima dana istražujemo šta možemo da očekujemo od novih tužilačkih zakona.
U buduće, kada vi budete imali posao sa tužiocem, osoba koja sa vama kontaktira je odgovorna i samostalna da donese odluku u tom predmetu.
Rukometašice Srbije na početku evropskog prvenstva u Celju protiv selekcije Švedske, Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Musetija, košarkaši Crvene zvezde u šestom kolu Evrolige igraju protiv Monaka. Sutra oblačno sa kišom i vetrom, tokom dana temperatura od 12 na zapadu do 20 stepeni na jugu zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji.
Vučić će se večeras u Beogradu sastati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će predsjednik Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su najavili povlačenje svih prištinskih institucija zbog posljednjih poteza Aljbina Kurtija. Predsjednik će sutra patrijarha Porfirije i sinod Srpske pravoslavne crkve upoznati sa najnovijom situacijom u južnoj pokrajini. Vučić neće putovati u Egipat na veliki skup 7. novembra u Šarme Šejku, na kojem će učestvovati svi svetski lideri.
U ovim trenucima počinje i vanredna konferencija za novinare koju drži direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. O tome šta je izjavio na ovoj konferenciji za novinare moći ćete da čujete do kraja emisije. A visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj nada se da će odgovor Prištine i Beograda na nemačko-francuski predlog o normalizaciji odnosa predstavljati napredak u procesu dijaloga. Kako je prenela Evropska služba za spoljne poslove na sastanku ministara spoljnih poslova G7 u Minsteru, koji je počeo juče, jedna od tema biće i Zapadni Balkan. Borelj je dodao da su otpornost i pomirenje dve ključne reči za region. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, zaključio je u razgovoru za našu kuću kako je nemačko-francuska inicijativa pokušaj da se ide dalje u pronalaženju rešenja u dijalogu Beograda i Prištine. Dodaje i da Brisel pažljivo prati situaciju na severu Kosova i Metohije. Analitičari kažu da nemačko-francuski plan ruši briselski sporazum, jer ne samo da postaje deo pregovora, već donosi obaveze od kojih se neće odustati. Detaljnije Marina Bajić.
Da li je posle najnovije izjave predsjednice Evropske komisije konačno jasan plan Brisela za Beograd i Prištinu? Ursula von der Leyen iz Berlina je poručila da će nemačko-francuski predlog za rešenje kosovskog pitanja biti integrisan u dijalog, a visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj danas je u Minhenu izjavio da se u sljedećim danima očekuje odgovor Beograda i Prištine na nemačko-francuski predlog. Šta bi konkretno Scholz-Macronova inicijativa značila za obe strane, govorio je jutros za RTS šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre.
Ono što se zove nemačko-francuska inicijativa je pokušaj da se ide dalje u pronalaženju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. I to je deo paketa u pregovorima, jer u reformama i onome što govorimo o osnovama vladavini prava medijima moramo da vidimo pored toga i napredak u dijalogu između Beograda i Prištine. I upravo o tome se radi u ovom dokumentu. Uz podršku Evropske unije radit ćemo mnogo intenzivnije, naravno i uz specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčega, koji će danas doći u Beograd, vidjet će se sa predsjednikom i razgovarati upravo o najaktuelnijim pitanjima na terenu.
Najnovije poruke evropskih zvaničnika praktično znače da će francusko-nemački predlog zvanično postati deo platforme o budućim pregovorima, kaže za javni servis bivši diplomata Zoran Milivojević.
ne samo platforma, nego biti i deo obaveze kako će oni to tretirati u budućim pregovorima i da prosto toga neće odstupati. To s druge strane znači da se stavlja potpuno po strani briselski sporazum i sve ono što su obaveze Evropske unije i pokušaj da se sve to skupa preskoči i da se nastupi sa pozicije ovog sporazuma. Mi nismo vidjeli do kraja taj predlog. Vidimo da on nastupa sa pozicije da se pregovori ubrzaju, da se insistira na nekoj vrsti priznanja Kosova na kraju ovih pregovora na osnovu ovog predloga.
Milivojević objašnjava i šta znači izjava premijerke Srbije Ane Brnabić da će na francusko-nemački predlog država odgovoriti non-paperom.
To znači da mi nećemo dati jedan obavezujući odgovor, pod jedan, i pod dva da ostajemo privrženi dijalogu i da ćemo razgovarati o tome, bez obzira šta to znači. Ja mislim da će tu biti i jasnih poruka šta su crvene linije Srbije. Teško da Srbija može da prihvati uslovljavanje da u osnovi tog predloga stoji statusno pitanje, odnosno izjašnjavanje o priznavanju nezavisnosti Kosova.
A u kontekstu najnovijih poruka iz Berlina i Minhena treba podsjetiti i na ono što se juče dogodilo na severu Kosova, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Zečević podsjeća da je nakon odluke Prištine da suspenduje direktora regionalne direkcije sever kosovske policije Nenada Đurića, jer je odbio da izdaje opomene vozilima sa KM tablicama, predsjednik Srpske liste Goran Rakić predložio da Srbi napuste sve institucije na severu.
Da li će se dogoditi, ne zavisi samo od Srba. Za mene je ozbiljnija stvar što Srbi na Kosovu nemaju svoje institucije predviđene briselskim sporazumom. Znači, oni nemaju svoje autonomne organe kojima bi mogli sada da se služe u ovoj kriznoj situaciji. Samo napuštanje institucija je jedan vid protesta, ali naravno to nije konačno rešenje ovog celog čvora kosovskog. Zato što uvek ostaje pitanje, a šta je sa zajednicom srpskih opština, kako će srpski narod na Kosovu da ostvaruje svoja prava i kako će da živi na tom prostoru, a da nema svoje autonomne institucije.
Sastanak svih srpskih predstavnika u kosovskim institucijama zakazan je za sutra. Istog dana će, podsjećamo, i vlada Srbije održati vanrednu sednicu na kojoj će predsjednik države podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima kosovskih Srba.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je na vanrednoj konferenciji za novinare koja je u toku ocenio da je Albin Kurti izjavom u Berlinu da ga ne zanima formiranje zajednice srpskih opština i smenom šefa regionalne policije Nenada Đurića zadao smrtonosni udarac briselskom sporazumu. Petković kaže da je to izazvalo ogorčenje srpskog naroda.
Zbog svega ovoga očekuje se reakcija države Srbije, posebno zbog ovakvog brutalnog kršenja međunarodnog prava, briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma koje smo dogovarali u Briselu, posebno sporazuma o slobodi kretanja. Ovo ponašanje Albina Kurtija je kap u prepunoj čaši. Ovakvo ponašanje Prištine je prevršilo svaku meru i pravo je pitanje da li je zapravo juče neko sa zapada mogao da čuje ili je čuo Albina Kurtija koji gazi usred Berlina briselske sporazume i time je ponizio Evropsku uniju i pokušao da ponizi i Beograd, državu Srbiju, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Opširni izveštaj sa konferencije za novinare direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića moći ćete da čujete u našim narednim informativnim emisijama. Odbor za evropske integracije Skupštine Srbije razmatrao je godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za ovu godinu. Ministarka Tanja Miščević izjavila je na sednici odbora da je usklađivanje vizne politike Srbije sa viznom politikom Evropske unije progresivno i da bi u momentu stupanja u članstvo to usklađivanje trebalo da bude 100%. Miščevićeva je rekla da to važi i za usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Sednicu Odbora za evropske integracije pratila je Ida Maričić.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, pročitao je članovima odbora izveštaj Evropske komisije. Podsjetio je da je zabeleženo nazadovanje kada je u pitanju usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
To je također povezano sa neopravdanom agresijom Rusije protiv Ukrajine. Evropska unija je uvela stroge mere protiv Rusije kao i donela nekoliko rezolucija kojima osuđuje Rusku federaciju. Srbija se očekuje da se ubrzano naravno uskladi sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Kada je već o normalizaciji odnosa sa Kosovom, nije ostvaren dalji napredak u pregovorima kada je reč o sklapanju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma. Kao što znate, takav sporazum je neophodan kako bi Srbija i Kosovo mogli da napreduje na svom evropskom putu.
Ministarka Miščević je ponovila da je Srbija čvrsto podržala teritorijalni integritet Ukrajine i da zajedno sa Evropskom unijom prihvata rezolucije Ujedinjenih nacija koje se odnose na ta pitanja.
Tu nema odustajanja od zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Ja vas podsjećam da je jedna od stvari koja je ovde u tim spoljnim odnosima regionalnoj saradnji bila stavljena kao potreba da se unapredi je potpisivanjem, jučerašnjim potpisivanjem tri sporazuma o mobilnosti u okviru berlinskog procesa prestala da bude problematična oblast. Regionalna saradnja je nešto što nedvosmisleno je potpuno opredeljenje Srbije, ne zato što je to samo uslov koji je definisan za zemlje Zapadnog Balkana, već zato što je to neophodnost.
Tanja Miščević se osvrnula i na zahtev da Srbija uskladi viznu politiku sa Evropskom unijom.
Te naše uskladživanje vizne politike sa viznom politikom Evropske unije na isti način kao uskladživanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom progresivno. Dakle, u momentu stupanja u članstvo je to uskladživanje na 100%, ako smem tako da kažem. Naravno, imajući na umu migratorni pritisak koji svi trpimo, uključujući i Srbiju.
Ministarka je zahvalila Evropskoj uniji na najavljenoj pomoći u iznosu od 165 miliona evra građanima i malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koju je najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a kako bi prebrodili energetsku krizu.
Ministar odbrane Miloš Vučević je u razgovoru sa ambasadorom Češke u Beogradu Tomašom Kuhtom ponovio da je Srbija u potpunosti posvećena vojnoj neutralnosti. Dodaje da će Ministarstvo odbrane nastaviti da vodi balansiranu politiku odbrane u skladu sa nacionalnim interesima i spoljnopolitičkim prioritetima. Ambasador Kuhta je istakao da je Češkoj, tokom predsjedavanja Savetu Evropske unije, jedan od prioriteta pronalaženje mogućnosti i načina za ubrzanje procesa evrointegracija Srbije.
Najviša maloprodajna cena dizela u narednih 7 dana biće 222 dinara po litru, a litar benzina košta će 182 dinara. Cena dizela ove nedelje ostala je ista kao i prošle, dok je benzin poskupeo za 4 dinara. U međuvremenu zemlje grupe 7 i Australija dogovorile su se da odrede fiksnu cenu ruske nafte. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su na jugu i jugoistoku zemlje, a prema izveštajima sa terena i dalje nema značajnih pomeranja linije fronta. Kijev je saopštio da je ruska vojska ponovo izvela raketne napade na energetsku infrastrukturu. Kako prenose RIA Novosti, predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je stanovnike Hersona da napuste borbene zone u toj oblasti. Šef ruske države je prema navodima agencije dozvolio i mobilizaciju ljudi koji su počinili teška kriminalna dela. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski generalštab je saopštio da ruske snage dejstvuju u Nikolajevskoj i Donjeckoj oblasti, ali da su njihove operacije pre svega usmerene na sprečavanje ukrajinskih napada bez dalje ofanzive. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da se situacija smiruje u Hersonskoj oblasti, iako poziv za evakuaciju civila ostaje na snazi. Portparol ministarstva Igor Konašenkov izjavio je da ruske snage bez većih napora održavaju kontrolu u oblastima u kojima su trenutno raspoređene.
На Купянском направлении в результате активных действий российских войск
Akcija ruske vojske u pravcu Kupjanska sprečila je pokušaj ukrajinskih snaga da probiju liniju fronta u Harkovskoj i Luganskoj oblasti. Neprijatelj je morao da se povuče uz velike gubitke, a uništili smo i značajne količine vojne opreme, uglavnom zapadne proizvodnje. Naša artiljerija i avijacija uspešno drže Ukrajince na svojim položajima na frontu, gde nema ni mogućnosti za napad. Iz aviona smo pogodili i nekoliko vojnih fabrika, kao i položaja sa raketnim sistemima.
U rajonu naseljenog punkta Černobajevka Hersonske oblasti.
Rusija optužuje Kijev za raketne napade na civilne ciljeve u Donbasu. Lokalni ukrajinski mediji javljaju da je ruska artiljerija granatirala naselja u Zaporoškoj oblasti i da je tom prilikom oštećen jedan gasovod. Za predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog takvi napadi su znak slabosti, a ističe i da je snabdevanje strujom sve teže.
Загалом по країні ураження об'єктів енергетики
Енергетська інфраструктура oštećena je u gotovo celoj zemlji. Oko 4,5 miliona korisnika je privremeno isključeno sa mreže kako bismo mogli da održimo sistem. Za sada govorimo o 10 regiona, ali bi i ostali uskoro mogli da primenjuju slične mere. Radi se o energetskom terorizmu i, upreko svemu što se dešava na frontu, održavanje stabilne elektromreže je jedan od ozbiljnih izazova za nas. Ne mogu da nas pobede u ratu, pa žele da unište naš moral. Poručujem im da neće uspeti.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je u okviru delimične mobilizacije ruska vojska ojačana za oko 320.000 ljudi, a da se stalno javljaju i dobrovoljci. Potpisao je zakon koji dozvoljava da u vojsku stupe i počinioci teških krivičnih dela, što ne uključuje osuđene za seksualno uznemiravanje dece, izdaju, špijunažu i terorizam. Nastavlja se ekonomski pritisak Zapada na Moskvu. Grupa 7 bi u dogovoru sa vladom Australije trebalo da ograniči cenu ruske nafte od 5. decembra, a cilj je, prema saznanjima Reutersa, ograničavanje zarade Rusije bez prevelikog uticaja na globalno tržište nafte. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da se sa ruskim predsednikom dogovorio da žitarice poslate u okviru Crnomorskog sporazuma treba besplatno da se isporučuju u siromašne afričke zemlje. Ankara očekuje da će Rusija nastaviti učešće u sporazumu o izvozu žitarica ili da će makar biti otvorena za pregovore.
Severna Koreja ispalila je oko 80 artiljerijskih projektila u pomorsku pograničnu zonu, saopštile vojske Južne Koreje. Zbog toga je Seul poslao zvanično upozorenje Pjongjangu. Na sastanku u Vašingtonu američki ministar odbrane Lloyd Austin i njegov južnokorejski kolega Lee Jong-sup potvrdili su da su posvećeni traženju novih mera posle ponovljenih provokacija Severne Koreje. Sjedinjene Američke Države zatražile su Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas na otvorenoj sednici raspravlja o Severnoj Koreji.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. U decembru će početi javna rasprava o novom setu tužilačkih zakona koji se odnose na javno tužilaštvo i Visoki savet sudstva, saopštene na konferenciji šta možemo da očekujemo od novih tužilačkih zakona. Pre početka javne rasprave očekuje se mišljenje Venecijanske komisije. Prema najavama, ti zakoni bi u skupštinskoj proceduri mogli da se nađu početkom naredne godine. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Kada bude usvojen set tužilačkih zakona, pravosudni sistem biće nezavisniji nego ikada ranije. Tim zakonima biće promenjena hijerarhija tužilaštva, kaže Goran Ilić iz Udruženja javnih tužilaca.
Tužilaštvo Srbije danas, do donošenja zakona, budući da oni još uvek nisu usvojeni, postoji samo jedan pravi tužilac, a to je republički javni tužilac. U buduće, kada vi budete imali posao sa tužiocem, osoba koja sa vama kontaktira je odgovorna i samostalna da donese odluku u tom predmetu. Do sada, mi smo u svakom tužilaštvu imali samo jednog pravog tužioca, a svi su bili neka vrsta surogat ili derivat javnog tužioca, budući da su bili zamenici javnog tužioca.
Ilić ne očekuje da će pravosuđe po usvajanju novih zakona biti odmah nezavisno, već je to, prema njegovim rečima, proces. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović ističe da je promena propisa nužan korak ka boljem pravosuđu i tužilaštvu.
Sama promena zakonskog okvira jeste važna, ali ono što je najvažnije zapravo da je vidimo na delu i da vidimo da tužioc, jednako kao i sudije, zapravo tu reformu implementiraju na odgovarajući način, a kad je reč o tužiocima, to će značiti zaista više samostalnosti u radu, a samim tim i preuzimanje veće odgovornosti u radu.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Jan Bratu, kaže da je ključno pitanje samostalnosti tužilaštva.
Treba obezbediti poverenje javnosti. Tužioci moraju da deluju nezavisno i bez pritisaka. Tužilaštvo mora da ima mogućnost da nepristrasno i nepolitički odlučuje. Sve je to teško ostvariti, ali siguran sam da će biti urađeno.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da će novi zakoni o javnom tužilaštvu i Visokom savetu sudstva doneti velike promene u celom pravosudnom sistemu.
Želim da kažem da ćemo mi nastaviti sa ovim prezentacijama ovih radnih tekstova sve do momenta dok ne dobijemo mišljenje Venecijanske komisije i za ovaj deo tužilaških zakona i nakon toga ćemo krenuti sa javnom raspravom. Pretpostavljam da će to biti početkom decembra meseca ove godine.
Ministarka Popović zaključuje da će predstavnici Venecijanske komisije biti na razgovorima sa ministarstvom o setu novih zakona od 23. do 25. novembra, nakon čega se očekuje njihovo mišljenje kako bi se dobila konačna verzija tih zakona pre usvajanja.
Suđenje optuženima za ubistvo Olivera Ivanovića nastavljeno je u Osnovnom sudu u Prištini. Odlučeno je da optuženi Marko Rošić, Nedeljko Spasojević i Rade Basara od danas ne budu u kućnom pritvoru. Kako prenosi Kim Radio, ta mera je zamenjena javljanjem policiji jednom nedeljno, saopštio je sudija Valjon Kurtaj. Naredno ročište zakazano je za 29. novembar. A u međuvremenu završena je i vanredna konferencija za novinare direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića. On je ocenio da je Albin Kurti smenom šefa regionalne policije na severu Kosmeta Nenada Đurića zadao smrtonosni udarac briselskom sporazumu i da je to izazvalo ogorčenje srpskog naroda. Srbija će biti u svoj narod šta god da se dogodi, poručuje Petković. Za sutra najavljuje sastanak svih političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije.
Oni će doneti svoju odluku, nas će obavestiti o toj svojoj odluci i svakako šta god daje i kako god daje, mi nikada nećemo odustati od svoga naroda, jer to u kojoj zemlji, odnosno državi žive, moći će svi dobro da vide i u nedelju i danima koji su ispred nas, pa da se vidi da li na severu treba da se vijori, ne znam, plavo, žuti ili crveno, crni barjak ili naša srpska trobojka. Svima je apsolutno jasno da su svi uz svoju državu Srbiju i naši srpski policajci na Kosovu i Metohiji i svi naši drugi politički predstavnici, ali i običan narod, svi oni dobro znaju da je njihova jedina država država Srbija i da i policajcima i ostalima koji su u prištinskim institucijama nije vrhovni komandant ni Vjosa Osmani niti Albin Kurti, nego predsednik Aleksandar Vučić. I tako će ostati.
Čuli ste šta je izjavio na vanrednoj konferenciji za novinare direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U narednim minutima govorimo o stanju ljudskih prava u našoj zemlji. Naime, na konferenciji Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija predstavljen je upravo izveštaj o stanju ljudskih prava, koja su prava najugroženije, koje su preporuke za njihovo bolje ostvarivanje, slušamo u prilogu Tijene Sibinović.
Univerzalni periodični pregled je mehanizam Ujedinjenih nacija kojim izveštaje o ljudskim pravima s vremena na vreme istovremeno dostavljaju države i organizacije civilnog društva. U Srbiji je izveštaj pripremio Beogradski centar za ljudska prava. Sonja Tošković iz te organizacije kaže da su kao problematične oblasti prepoznali politička i građanska prava, posebno deo koji se odnosi na reformu pravosuđa i vladavinu prava. Bavili su se i položajem osetljivih grupa kao što su izbeglice, osobe sa invaliditetom i žene, a za svaku od tih kategorija uputili su preporuke za unapređenje.
Ako je pitanje položaj žena, mi smo konstatovali da bi država morala da pre svega mnogo više radi na suzbijanju nasilja nad ženama, da zaustavi femicid što je više moguće, da ima zvanične recimo statistike kada je u pitanju femicid u Srbiji, kada su u pitanju prava deteta. Mi smo također preporučili da država treba da usvoji sveobuhvatni zakon o pravima deteta, kao i što bi država trebala da ima i ombudsmana za prava deteta. Kad su u pitanju recimo izbjeglice, tu smo preporučili da država treba mnogo više da se angažuje kada je u pitanju integracija, ali i zaustavljanje predrasuda, ksenofobije.
Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov kaže da je Srbija posvećena toj oblasti. Zato će nastaviti da procjenjuju situaciju, ali da rade na njenom poboljšanju u dijalogu sa nevladinim sektorom.
Ovde smo da razgovaramo, da slušamo jedni druge i da vidimo na koji način možemo graditi mehanizme, kreirati javne politike kako bi se s jedne strane negativne činjenice, negativne pojave smanjile broj, a kako bi se javnim politikama prilike unapređivale.
Platforma organizacija za praćenje preporuka tela Ujedinjenih nacija za ljudska prava osnovala su civilna društva.
Policija i Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala rade na identifikaciji počinilaca koji masovno šalju poruke na veliki broj elektronskih adresa u kojima se primalac obaveštava da se navodno protiv njega vodi postupak u vezi sa pedofilijom i drugim krivičnim delima. U zlonamernim mailovima u prilogu elektronske poruke nalazi se dokument u kojem su potpisnici lica koje se lažno predstavljaju kao načelnici uprava ili komandanti jedinica u MUP-u Srbije. U porukama se od primaoca zahteva da odgovori na primljeni mail, u protivnom se preti postupkom pred tužilaštvom. Policija apeluje na sve eventualne počinioce da ne otvaraju priloge iz ovakvih mailova.
Vakcinacija beba koje su nedavno greškom u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front primile fiziološki rastvor umjesto vakcine BCG teče po planu i sva deca su dobro podnela vakcinu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, do sada je tu vakcinu primilo 133 dece. U klinici Narodni front u Beogradu do sada su vakcinisane 92 bebe i nijedna nije imala neželjene reakcije. Kada bi žene bile plaćene za rad koji obavljaju u domaćinstvu po tržišnim cenama, njihova mesečna zarada iznosila bi oko 72.000 dinara, pokazuje istraživanje Akademije ženskog preduzetništva. Istraživanje je sprovedeno među 350 ispitanica u Kuli, Subotici, Somboru, Vrbasu, Baču, Bačkoj Palanci i Beočinu. Opširnije o tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Pranje sudova, peglanje, kuvanje, spremanje stana, svakodnevni su poslovi u jednom domaćinstvu koje obično obavljaju žene. Ipak, sudeći prema odgovorima naših slušalaca, kućne obaveze se mogu i podeliti.
Naravno, dozvoljeno se sivaš da očistim kupatilo, da skuvam nešto što mogu, da mora čovjek jednostavno muškarac malo da bar zna osnovne stvari da nauči.
Ovo mi je druga supruga, dosta vremena sam bio sam, tako da mi ništa nije bilo teško ni posle. Kad smo došli zajedno, jednostavno kako ko stigne radi, neke stvari su podeljene, nešto radim ja uvek, nešto ona uvek.
Mi živimo zajedno, mi smo zajednica, odabrali smo da živimo zajedno, onda moramo da se slažemo i da se pomažemo i da pokrivamo jedni drugi i tako.
Istraživanje Akademije ženskog preduzetništva pokazalo je da kućni poslovi koštaju oko 600 evra mesečno. Ako se uzme u obzir da ćete platiti oko 5 evra po satu ukoliko unajmite nekoga da ih obavlja umjesto vas, kaže za naš program Jana Hudecova Zabunov iz Akademije ženskog preduzetništva.
Tu smo izračunali 600 dinara puta 4 sata dnevno, izašlo je na mesečnom nivou 72.000 dinara neto. Prvenstveno smo istraživali novčanu vrednost rada i istraživali smo isto koji su to poslovi koje obavljaju žene, ali naravno i muškarci. Ipak je to dvostruko više što se odnosi na žene.
Oko 350 žena prosječne starosti 40 godina anketirano je od aprila do juna u više gradova Vojvodine. Najveći broj njih imao je dvoje dece, a petina je nezaposlena. Jana Hudecova Zabunov kaže i da više od 55% žena nisu vlasnice kući ili stana, a manje od trećine ima sopstveni automobil.
Idealna situacija. Da, sve se radi ili sve se podeli na 50-50, tako da svi su srećni i zadovoljni, ali to nažalost to pokazalo, ali ne samo naše istraživanje i drugih organizacija, sam realan život daje te podatke, tako da tu bi bilo dobro da se više radi na tom osvešćivanju.
Istraživanje je urađeno u okviru projekta od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada i podržale su ga Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i delegacija Evropske unije u Beogradu.
Turistička organizacija Beograda proglašena je za drugu vodeću turističku organizaciju po glasovima publike i učesnika jedne od najvećih međunarodnih turističkih konferencija u svetu, UZAKROTA Global Summit. Turistička organizacija Beograda je dobila 370 glasova posle Londona, koji je osvojio 679 glasova, i pre Cape Towna sa 350. Nagrade će biti dodeljene na centralnom događaju u Istanbulu 29. novembra, koji će, kako je najavljeno, okupiti oko 10.000 profesionalaca u turizmu iz celog sveta.
Sport. Rukometašice Srbije na početku evropskog prvenstva u Celju igraće protiv selekcije Švedske. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Parizu sastaje se sa Italijanom Lorenzo Musettijem, a košarkaši Crvene zvezde u šestom kolu Evrolige igraju protiv Monaka. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Igrutinović.
Rukometašice Srbije počinju evropsko prvenstvo u Celju utakmicom protiv Švedske. Srbija je nedavno u kvalifikacijama odigrala dva meča sa Šveđankama, kod kuće je pobedila, u gostima izgubila, pa je sada pitanje kako će to izgledati na neutralnom terenu. Selektor Uroš Bregar upozorava da je naša grupa praktično najteža na ovom šampionatu, a Šveđanke uvek neugodan rival.
Igraju dugo vremena zajedno, tako da sigurno da su neki ključ do uspeha je tamo da se zaustavi Roberts, Dano, možda ova sad mlada što dolazi Karlsson, to su bekovi što moraju da ih zaustavimo. I bitan je naš napad. Naš napad je bitan zbog toga jer da ne dozvolimo neke lake gole iz tranzicije. To je najbitno što na ovoj prvi utakmici moramo da zaustavimo, da smo dobri u napadu i da se brzo vraćamo i onda da formiramo našu jaku odbranu.
Meč Srbija-Švedska na programu je večeras u 20.30 u dvorani Zlatorog u Celju, a direktan prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Srbija će na evropskom prvenstvu, čiji su domaćini Slovenija, Severna Makedonija i Crna Gora, igrati u grupi B, a protivnici su, osim Švedske, Danska i Slovenija. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Monaku u okviru 6. kola Evrolige i pokušaće da ostvare drugu pobedu u ovogodišnjem takmičenju. Monako, koga sa klupe predvodi bivši igrač i trener Crvene zvezde Saša Obradović, ima skor od 4 pobede i samo jednog poraza. Meč počinje u 21 sat. Naš najbolji teniser Novak Đoković igra večeras u četvrtfinalu ATP turnira u Parizu protiv Italijana Lorenza Musetija, koji je eliminisao trećeg nosioca Kaspera Ruda. Duel Đoković-Museti na programu je od 19:30.
Trenutno je oblačno u celoj zemlji bez padavina, najtoplije u Kragujevcu 21 stepen, 20 izmereno u Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Vranju, 19 u Beogradu, 18 u Zrenjaninu i Novom Sadu. U Sjenici je 14 stepeni. Miroslave, kakva je prognoza za sutra?
Nataša, prava jes. Oblačno i hladnije, u većem delu zemlje kiša, na istoku i jugoistoku suvo. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, dnevna od 12 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno kiša. Temperatura od 14 do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.